Dëgjues të nderuar, mirëseu gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në meshën e Krishtlindjes bëhet thirrje për krijimin e shpejtë institucioneve të reja të Kosovës. Shkelësi më i madh i të drejtave të njerëzit janë gjykatat, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë avokati i popullit Hilmi Ashari. Kredite e këqija nuk e cenojnë stabilitetin financiar në vend. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I peshkvi i Kosovës do Gjergji u tho që i meshën e Krishtlindjes në katedralën në Natërez në Prishtinë, ku bëri thirrje njerëzve pa dallim feje të fokusohen në paqe të përhershmen mes tyre. Me këtë rast do Gjergji bëri thirrje për krijimin e shpejtë institucioneve të reja të Kosovës. Festën e Krishtlindjes e kanë uruar edhe liderët e institucioneve. Presidenti Hashim Thaçi me anë një postimi në llogarinë e tij në Facebook ka bërë thirrje për solidaritet dhe humanizëm mes njerëzve. Ndërkësh kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj u ka uruar besimtarve të krishterë harmoni dhe paqe. Raporti Donika Li Hajdarajt.
Në katedralën Nëna Terez në Prishtinë është mbajtur mesha e Krishtlindjes, e cila u përcoll me mesazhe për dashuri dhe paqe, por me theks të veçantë u përmend krijimi i institucioneve të reja të Kosovës. Mesha e Krishtlindjes u udhëhoq nga i peshkvi i Kosovës, im Zot Dot Gjergji, i cili tha se gjithë njerëzit pa dallim feje duhet të fokusohen në paqe të përhershme në mes tyre.
Nuk do të kishim konflikte e mosmarrveshje me njëri tjetrin, jashtë mes atyre që bartin përgjegjësi politike ose pushtete, përgjegjësi publike ose pushtete politike. Po ashtu nuk do të shihnim se si rrezikohet fati i popullit dhe si frenohet vullneti i qytetarëve, duke e zvarritur dialogun. Por do të kishim tashmë institucionet e shtetit e do të shihnim duke dialoguar, duke bashkëpunuar dhe duke bashkëndarë përgjegjësitë për një jetë më të mirë të njerëzve dhe të ardhmen më të mirë të vendit.
I peshkvi Gjergji në mesazhin e tij në meshën e Krishtlindjes përmendi edhe viktimat e tërmetit të 26 nëntorit në Shqipëri.
Nuk mundem të mos kujtojmë këtë natë që të atash shpirtna që ju ndërprejnë jeta tërmeti në Shqipëri. Ata të plagosur që ende lëngojnë nga plagët e marra, atë trishtim dhe ato lotë të fëmijëve, të burrave, të grave, dhe gjitha ato familje të mbetura pastrej edhe këtë natë të madhe të lindjes së Krishtit.
I peshkvi i Kosovës do të Gjergji ftoi shtetet e Evropës që të jenë më të drejtë në raport me shqiptarët dhe që të kenë më shumë besim tek ta. Shumë qytetarë nga rajonet të ndryshme të Kosovës kanë marrë pjesë në meshën kryesore. Krishtlindjet i uruan edhe përfaqësuesit politik të Kosovës. Krishtlindja është festa më e rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera dhe festohet çdo vit në natën mes 24 dhe 25 dhjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Papa Francesku ka thënë në meshën e Krishtlindjes se Zoti i do të gjithë, madje edhe më të këqit prej nesh. Ai duke folur para mira njerëzve gjatë meshës në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan tha se ju mund të keni ide të gabuara, ju mund të keni bërë një rrëmuj të plotë të gjërave, por Zoti vazhdon t'ju dojë. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Papa Francesku e ka udhëhequr meshën e Krishtlindjes në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, gjatë së cilës është fokusuar në mesazhet e dashurisë së Zotit ndaj njerëzit. Krishtlindja na kujton se Zoti vazhdon të na dojë të gjithëve, madje edhe më të këqijt prej nesh. Për mua, për ju, për secilin nga ne, ai thot sot, unë ju dua dhe do t'ju dua gjithmonë, sepse ju jeni të çmuar në sytë e mi, ka thënë Papa Francesku. Në mesin atyre që morën pjesë në mesh ishin edhe disa fëmijë nga disa vendet botës, përfshirë Venezuelën, Irakun dhe Ugandën. Kjo tregon se në vëmendje të papas si utheqe se 1.3 miliard katolikve janë edhe migrantët dhe viktimat e luftës.
Dio non ti ama perché pensi giusto.
Zoti nuk ju do sepse ju mendoni dhe veproni në mënyrën e duhur. Ai thjesht ju do. Dashuria e tij është e pakushtëzuar, nuk varet nga ju. Mund të keni ide të gabuara, ju mund të keni bërë një rrëmujtë të plot për gjërat, por Zoti vazhdon të dojë, tha ndër të tjera Papa Francesku. Të mërkurën në mesditë ai do të kthehet sërish në Bazilikën e Shën Pietrit në ditën e Krishtlindjes për t'i dhënë botës mesazhin tradicional. Papa Francesku gjithashtu ju referua skandaleve të abuzimeve dhe atyre financiare që e kanë goditur kishën. Çfarë do që të shkoj keq në jetën tonë, çfarë do që të mos funksionoj në kish, pavarësisht problemeve që ka në botë, kjo nuk do të shërbej më si justifikim, tha papa 83 vjeçar. Kisha në gjithë botën është goditur nga mira raportime për abuzime seksuale nga primfëtrinjt dhe akuzat për fshehje në tyre nga klerikët. Javën e kaluar, Papa Francesku ka bërë ndryshime në mënyrën se si kisha katolike i trajton rastet e abuzimeve seksuale të të miturve duke shfuqizuar rregullin e sekretit papnor. Masa e re heq obligimin e heshtjes ndaj atyre që raportojnë abuzimin ose thonë se kanë qenë viktima. Udhëhecit e kishës kanë kërkuar heqjen e rregullit në një samit që është mbajtur në muajin shkurt në Vatikan. Informacioni në rastet e abuzimit ende duhet të trajtohet me siguri, integritet dhe konfidencialitet, ka thënë papa. Ai udhëzoi zyrtarët e Vatikanit që të zbatojnë ligjet civile dhe të ndihmojnë autoritetet gjyqësore civile në hetimin e çështjeve të tilla.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Avokati i popullit Ilmia Shari në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se shkelësi më i madh të drejtave të njerëzit janë gjykatat, pasi nuk ofrojnë gjykim brenda një afati të arsyeshëm kohor. Në rend të dytë, sipas tij janë institucionet administrative. Jashari në këtë intervistë flet edhe për problemet që shkaktohen nga amandementimi i shpesht i ligjeve nga ana e kuvendit. Intervistën e ka zhvilluar Arjana Kasapolli.
Zotë Jashari, si e përshkruani gjendjen aktuale të drejtave të njerëzit në Kosovë, bazuar në ankesat dhe raste që ju i procedoni?
Situata drejtave të njerëzit në vend, bazuar në ankesat që pranojmë ne, është jo e mirë, ose jo e kënaqshme kësha me qëjtun, për vetë faktin që identifikojnë shumë probleme sistematike në tri shtyllat e pushtetit, duke fillu nga sistemi legislativ, ekzekutiv dhe sistemi gjyqësor, e cilat vuajnë pej pasojave sistematike në vetë sistemin. Nëse flasim për sistemin legislativ, është evidente që sistemi legislativ ka vite tona që ballavaçohet me amandamentimin e shpeshtë të ligjeve që tek kalon gjithmonë shkallën e 50% të ligjeve brenda një viti kalendarik, që është absolutisht jo e pranueshme për një sistem i cili synon me ndërtuar një sistem qëndrueshëm të sigurt juridik, edhe që synon gjithashtu për të pasur ligje të sakta dhe precize dhe që qëndrojnë kohës. Edhe dyta që ky vend dhe sistemi legislativ ka dështuar gjithashtu që të bëjë harmonizimin e gjithë legislacionit që është fuqi, për shkak se nuk është bërë asnjëherë procesi kodifikimi së drejtës ose përmbledhja e ligjeve në një fushë përkatëse me një dokument ligjor të vetëm i cili publikohet edhe është i qasur për gjithë në gazetën zyrtare. Kjo sa i përket sistemit ligjor, ndërsa sa i përket sistemit gjyqësor, gjithashtu gjitha raportet që flasin tani për sistemin gjyqësor evidentojnë që nuk është pajtueshmëri mes normave ndërkombëtare, sidomos për gjykim drejt me rënë afati të arsyeshëm kohor, që paraqet shkeljen vetvete pastaj të drejtave të njerëzit, edhe sipas konvencionit evropian gjithashtu është problem që shteti kompenzon qytetarin për shkak kësaj shkelje. Nuk ka ndryshuar shumë prej situatës të mëhershme, tash ose 5 ose 10 vite të mëhershme. Me përjashtim që gjykatat thonë që numri i lëndëve që kanë qenë në procedim është voglu, nga 400.000 që ka qenë të zëmë më herët, tani më thonë që është në 200.000 në proces, mirë për me gjithat, kohëzgjatja e lëndëve gjyqësore dykun të kalon në fatin minimal 5 vjeçar, që është kundër çdo standardi, edhe që vetë gjykatat në konferencën e fundit vjetore që e patën konferencën 9 të sistemit gjyqësor konfirmon po të tin problem me cilën ata ballafaqohen që nuk arrin të marrin hapin me pas një mjet juridik efektiv që garanton qytetarët për vendosje drejtësisë. Ndërsa sistemi ekzekutiv ose ministritë të tashme në nivel komunal gjithashtu ballafaqohen me probleme të mungesës llogaridhënies edhe të kontrollit që duhet me ushtruar normal këto situata nga gjykatat për shkak të problemeve që veç i diskutuam. Në ambient tillë sigurisht se pastaj problemet individuale gjendron nga vetë sistemi dhe nuk arrim asnjëherë me zgjedh, mund të zgjedh rastin individual, mirë po jo problemin në sistem nëse nuk ka një rishikim komplet të funksionalitetit të sistemit që kemi krijuar në vend.
Atë zot Jashari, cilat janë ankesat më të shpeshta të qytetarëve të cilat ju drejtohen juve?
Ankesat më të shpeshta që neve na drejtohen i referon nëse flasim për palë përgjegjësi, do të referon sistemit gjyqësor dhe atij ekzekutiv, nivelit komunal edhe nivelit qendror të qeverisës. këto janë dikon përfaqësim me statistikat e këne me shifrën dikon 50-50%. Domthonjë gjatë gjithë kohës ka qenë një lloj trendi i tillë që ka përfaqësuar ankesat e qytetarëve. Ndërsa nëse flasim për natyrën e kërkesave, kryesisht janë të fushës ekonomike dhe sociale.
Atër rrjedhimisht nga ankesat dhe rastet që trajtohen, kush apo cilat institucione dalin të jenë shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njerëzit?
Mbi bazën e këtyre informateve, raporteve që kemi publikuar deri më tani, kryesisht është gjykata, shkelësi kryesor të çojë për gjykim drejt në anën e fatit arsyeshëm kohor, është shkelja e drejtave të njerëzit kjo. Dhe e dyta janë institucionet e administratës për shkak të heshtjes administrative, kur bëhet kërkesë nga ana qytetore për një kërkesë që mund të jetë në interes të realizimit të qytetarëve, qoftë para komunave apo para institucioneve qendrore. Mi po këto dyja prinë në listën tonë të institucioneve që konsiderohen mbi bazën e shkeljeve që kemi konstatuar dhe rekomandimit që kemi adresuar për këto institucione.
Atër bazuar në raportet e progresit të Komisionit Evropian, por edhe raportet e shoqërisë civile në Kosovë, sistemi i drejtësisë do thotë në vazhdimsi paraqitet i ngadalë dhe jo efikas. Sa ndikon ky fakt në çështjen që kanë të bëjnë me të drejtat e njerëzit?
Po pjesa më e madhe e sektorëve drejton sistemi gjyqësor për të kërkuar drejtësi, është mekanizmi i fundit edhe ta çojë finalaj që nxjerr një verdikt lidhur me një drejtësi caktuar. Mirë, por nëse ky sistem ka probleme me ato që ne thamë më herët në zvarritjet të mëdha të procedurave të vendosjes, atëherë kjo realisht në vetvete për bashkëshkelin e drejtave të njerëzit për herë dytë. Edhe çka është më e keq, shteti ende nuk ka arritur të organizojë sistemin për të kompenzuar qytetarëve shkeljen e kësaj drejte, me fjalë tjera për të kompenzuar për shkak se shteti nuk ka arritur të organizojë sistemin në mënyrën që të jetë efikas dhe efektiv siç garantohet me kushtetutën siç kërkohet nga Konventi Evropian. Prandaj kjo është një nga defekteve më të mëdha, edhe e dyta gjithashtu Kosova është i vetmi vend në Ballkan që konsiderohet që është azëm figurativisht virim e zezë në Ballkan për shkak se jemi në pamundësi për të shfrytëzuar çfarë do mekanizmi juridik ndërkombëtar, normal, një pjesë e madhe për shkak të arsyeve politike, ndërsa e dyta për shkak të mosndarësimit në pjesën e organizatave ndërkombëtare që mbikëqyrin drejtat e njerëzit, sikur është Konventi Evropian dhe sikur është Gjykata Evropiane për drejtat e njerëzit në Strasburg.
Atëherë edhe një pyetje për fond, kohë më parë ju dërguat edhe ligjin për paga në gjykatën kushtetuese. Ku qëndron problemi me këtë ligj?
E para kemi pranuar një numër konsiderueshëm të ankesave nga organizmat, trupat institucional, sindikata të ndryshme, numri total dikun ka qenë rreth 35, cilat kryesisht kanë ngritë shqetësimet që kanë bënë me trajtimin e pabarabartë krahasuar me shtyllat tjetër të pushtetit apo edhe me punën e njëjtë që bëhet në një institucion të shtyllës tjetër të pushtetit. Ky ka qenë shqetësimi i parë. E dyta gjithashtu është një pako e ligjeve që gjithashtu në vetvete kanë bartë edhe ligjin për zyrtarët publik që është miratuar kohë më parë dhe për cilën ne gjithashtu kishim pas vërejtje edhe për cilën gjykata miratojnë gjithashtu një mas përkohshme. Sidoqoftë, shqetësimet kryesore kanë pas të bëjnë me problemin e diskriminimit ose trajtimit pabarabartë që ka qenë në fund synim kryesor bile spa kushton në prononcimet publike të sponsoruesve të ligjit që ky ligj që nën tregulloi në punën e njëjtë me pagë të njëjtë. Thjesht të jetë një paralele dhe të jetë një sistem unifikues për këtë vendin. Kjo nuk ka arrit me u bë, nëse shohim në ligj vrejnë që kuvendi i Kosovës dhe administrata kuvendit është komplet e përjashtuar prej rregullimit ligjor të këtij ligji dhe kanë status të veçantë krahasuar me punën e njëjtë që bëhet në institucione tjera. Dallimi dikun në një rast caktuar ose në rastet e përshkrimeve që kanë sipas detyrave të punës është në vlerën dikun 500 euro, që gjithashtu është një dallim shumë i madh për nivel vendi. Pastaj në sektorin ndryshëm të ekzekutiv, ku gjithashtu ka departamente ose zyra që kanë marrë status të veçantë dhe janë përmend në mënyrë të përveshme, edhe nuk kanë rregulluar në mënyrë parimore siç është menduar. Për shembull, janë disa drejtori në kuadër të kryeministrisë, disa drejtori të tjerë në Ministrinë e Financave të Administratës Publike që kanë status të veçantë krahasuar me pozitat e njëjta që mbahen në ministri të tjera ose që kryejnë detyra të njëjta. Edhe përbën një dallim që është ligjërisht i pashpjegueshëm, ligji nuk përmban asnjë shpjegim pse kjo ka ndodhur dhe cili ka qenë synimi pse është bënë përjashtim, edhe vetë fakti kur kanë përjashtim të tillë, atëherë nuk kupton që nuk është pajtë shmërim me parimet e sundimit së drejtës që është thjesht princip themelor i çdo demokracie kudo në përbot. Pastaj te kategoritë veçanta në sistem shëndetësor arsimor gjithashtu janë dallime dhe të cilat këto grupe kanë paraqitë shqetësime për pabarazi. Mbi të gjitha ka qenë një problem tjetër që ne kur e kemi vlerësuar në kuadrin e parimeve të sundimit së drejtës që kërkon që të jetë ligji i parashikueshëm, të jetë i qasëm, të jetë preciz, që janë parime themelore që nuk guxon asesi të shkelen me cilën do ligjit miraton nga ana e kuvendit. Kemi vërejtë që në këto parime definitivisht ka pas shumë mangësi edhe vetëm janë gjë që ka mbetë botë ka qenë që të kërkohet nga gjykata kushtetuese vlerësimi i kushtetueshmërisë të këtij ligji. E di që në opinionin publik ka pas shqetësime të grupeve të caktuar nëse ky ligj ka më afektuar apo për shkak se fundjetor nuk do të arrijmë marr pagat, mirëpo nuk ka qenë asnjëherë dhe nuk është pjesë shqetësimeve që ne kemi pas për ngritjet e pagave. Ne jemi marrë me pjesën që kanë konsideruar që janë diskriminuar me këta që kanë pas një ngritje të pagave. edhe sigurisht se këta nuk do të afektohen. Ne supozojmë që pas shqyrtimit nga ona gjykatës kushtetuese, këta që supozojnë që do të marrin pagament ngritje, do të paguajnë gjithsesi në mënyrë retroaktive, sepse nuk është afektuar pjesa, ne nuk kemi konstatuar në asnjë moment, por ka pasur një lloj konfuzioni që u shkaktuar publik për arsye ndryshme. Edhe nuk është shqetësim që ne kemi mbartë në vete. Sigurisht ekspertë e fushës financiare apo të ekonomisë mund japin përgjigje pastaj në gjykatë kushtetuese.
Dëgjuat intervistën me avokatin e popullit Ilmia Sharri, të realizuar nga kolegja Ariana Kasapolli.
europaelir.org.
Niveli i kredive jo performuese në bankat komerciale që operojnë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare mbetet ende më i ulti në rajon. Sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, kjo tregon stabilitetin financiar në vend. Përderisa, ekspertë për çështje financiare thonë se këtë nivel bankat po e mbajnë me procedura të ashpra që praktikojnë për plotësimin e kushteve për marrjen e kredive. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Bankat në Kosovë kanë klientë mjaft të disiplinuar, të cilët kryesisht respektojnë afatet e kthimit të kredive. Përkundër faktit që bankat nga vitin e vet shënojnë rritje të numrit të kredive të lëshuara, ato përballen në raste mjaft të rralla me kredite këqija apo jo performuese. Me termet bankare, vonesat e kthimit të kredisë nga huamarrsi brenda fatit prej 90 ditëve njihen si kredi problematike dhe konsiderohen si kredi jo performuese. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, niveli kredive jo performuese gjatë këtij viti ka rënë në 2.1% nga 2.7% sa ka qenë vitin e kaluar, kurse këto norma në vitin 2015 ishin deri në 8%. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, gjatë një konference për media, ka thënë se nga të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, por edhe disa nga vendet e Bashkimit Evropian, Kosova është i vetmi vend në rajon i cili ka arritur të mbajë në vlerën më të ulët përqindjen e kredive jo performuese. Kjo vlerë sipas tij tregon cilësinë e mirë të portofolit kreditor.
Kjo normë e ulët e kredive performuese përpas që tregon që kemi një sektor bankar të shëndosh, është mirë të përdoret edhe si model, si modul për të treguar gjendjen e përgjithshme që ofron ekonomia e tregut të Kosovës, dhe është një informacë shumë e rëndësishme edhe për investitorët e huaj, të cilët dëshirojnë dhe të vinë dhe të investojnë në Kosovë.
Ekspertë për çështje financiare ndërkaq pohojnë se procedurat dhe kriteret e shumta për aprovimin e një kredie në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë janë faktor kryesor që kanë ndikuar që niveli kredive jo performuese të mbetet në nivel të ulët. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se një ndër arsyet e normës së kredive jo performuese paraqitet për faktin se numri më i madh i bankave komerciale që veprojnë në tregun e Kosovës janë me kapital të huaj. Banka këto që kanë edhe nivelin më të lartë të kredive dhe depozitave. Ai thotë se këto banka janë shumë të kujdesshme kur është në pyetje aprovimi kredive, duke siguruar dëshmi që klienti mund të përfundoj shlyerjen e kastit të kredisë.
Bankat e huaj zbatojnë një politikë shumë rigoroze dhe i ofrojnë kredi apo ju se më mirë ju lejojnë kredi vetëm klientëve që kanë aftësi dhe mundësi të kthimit të kredive sipas afateve të maturimit.
Ndërkaq eksperti tjetër për çështje financiare Milazim Babazi thotë se bankat komerciale që operojnë në Kosovë nuk kanë trashëguar kredi jo performuese për dallim nga banka tjera në rajon. Sipas tij, edhe edukata financiare qytetarëve të Kosovës kanë ndikuar në këtë proces. Për Abazin është absurd fakti që përkundër që niveli kredive jo performuese është i ulët, bankat nuk kanë reflektuar në anën tjetër për të ulur normën e lartë të interesit që zbatojnë për dhënien e kredive, e cila vlerësohet si e më e larta nëse krahasohet me normat e vendeve të Ballkanit.
Kosova është i vetmi vend në Ballkan që nuk ka trashëgimi të kredive të këqija, nërsa republika tjera ishë mësarve kanë pas kredite trashëguar nga socializmi, Kosova ka filluar nga zeroja.
Në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë deri në fund të muajit tetor 2019, kreditet e sektorit bankar kanë arritur në vlerën prej 2.98 miliard euro. Rritja vjetore kredive mbetet e lartë me normë vjetore prej 10%. Burim kryesor i financimit të aktivitetit të sektorit bankar vazhdojnë të jenë depozitat, shuma e të cilave gjatë kësaj periudhe ka rritur në 3.75 miliard euro, që paraqitet një rritje vjetore mjaft e lartë prej 16%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut, proceset gjyqësore që ishin ngritur kundër zyrtarëve të qeverisë kaluar vazhdojnë të anulohen apo të kthehen në rigjykim. Bëhet fjalë për lëndët e ish prokurorisë speciale kundër ish drejtuesve të lartë shtetëror, përfshirë edhe proceset kundër ish kryeministrit Nikola Gruevski. Gjykata e apelit ka anuluar edhe dënimin e kryetarit të PDSH-s Mendu Thaçi dhe të ish drejtorit të shërbimit të fshehtë Sasho Mjailkovski. Ekspertët thonë se këto zhvillime edhe njëherë nxjerrin në sipërfaqe politizimin e gjyqësorë. Raporti Isuf Kadriut.
Shumë lëndët gjyqësore të ishe prokurori speciale që kanë të bëjnë me ishe zyrtarët të qeverisë kaluar, vazhdojnë ose të kthehen në rigjykim, ose të anulohen nga gjykata e apelit, gjë që ka rritur reagimet dhe kritikat në opinion dhe gjyqësorit, duke e quajtur magje dhe turpin më të madhë në vend. Gjykata e apelit të ditë më parë anuloi vendimin e gjykatës penale, e cila me 3 vjet të 2 muaj burg, kishte dënuar kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçin dhe me 3 vjet burg Sasho Mjallkovin ishe kreu në policisë sekrete, pasi ishin shpallur fajtor për manipulime zgjedhore. Gjykata e apelit anulimin e vendimeve ka arsyetuar me lëshimin e procedurat të gjykimit, por pa dhënë detaje tjera. Në një rast tjetër, gjykimi ishe ministrit të transportit Mile Janakjevski është rikthyer në fillim për shkak të vonesës së procesit deri aty sa të pensionohet një gjyqtare porote që po ashtu rrezikon anulimin edhe të 5 proceseve tjera gjyqësore. Nuk kanë marrë fund as disa procese tjera ku i akuzuar është të ishe kryeministri Nikola Gruevski, ndërsa një proces ndaj tij është anuluar në tërsi për shkak të vjetërsimit të lëndës. Isha prokurori publik Jovan Torpenovski thot se secila lëndë ka specifikat e veta dhe nuk mund të nxjerrë asnjë konkluzion i përgjithshëm, sepse çështjet e profilit të lartë kanë ngjecur në procedurat juridike. Por sipas tij, gjykata tani është në presion nga publiku për të dhënë fund procesit gjyqësor.
Krivica ne može se bara samo kesuvat, mora kesite strane. Zato što sve koje vo određen moment verovatno izad napravimo koje propust, svesno ili nesvesno.
Faji nuk duhet kërkuar vetëm se të këgjyqi, por të këtë gjithë, ndoshta ka arsye të qëndrueshme për shtyrjen e procedurës, por mund të jetë edhe e kundërta. Megjithatë, procedura është rreptësisht formale dhe nuk mund të lejohet të mos përmbushë asnjë kriteri të palës mbrojtëse, pasi ajo shpesh din të abuzojë me atë, sepse ata gjithmonë e konsiderojnë në favorin e tyre vjetërsimin eventual të procedurës, thotë Terpenovski. Por ndryshen nga i vlerëson Bashkim Selmani, profesori së drejtës së ndëshkimore, i cili dyshon se në këtë raste ka orkestrime për qëllime politike, sikur ato që sipas tij bëheshin në kohën e qeverisjes së Nikola Gruevskit.
Pikërisht politika, mund të themi persona të caktuar, kanë mbajtur peng tërë sistemin shtetëror. Në atë kohë ishte Gruevski, tani siç vepron te Gruevski, vepron edhe qeveria aktuale, e cila me rastet të caktuar, jo vetëm që bëri pajtimin që në aspekti juridik nuk njëjësh, tani rezultoj se dhe vullneti ti politik u pajtua me gjithë. Dhe me thonë, pajtua me gjithë dhe të që fali krimin, fali kriminelet, a që nga fillimin, me thonë, nuk gjeti rrugën për të goditur, për asje se shteti, nëse nuk i godet keqëbarsit.
Thotë Selmani. Nga ana tjetër ishe gjykatës i kushtetues Trëndafil Ivanovski, gjithashtu vlerëson se situata tregon se bashkëpunimi i sistemit të drejtësisë me të akuzuarit për krimen nuk është të ikaluar.
Ova igra, prodhozhuva, ne bile kozë dekajtuar në shnaogjejet.
Loja vazhdonë, nuk do të thoja se kjo është rezultatin ndonjë pakujdesi e kështu me radhë. Problemi qëndron atë se nuk zgjidhen mjete për të ikur drejtësis ton, do më thënë ata që duhet të luftojnë për shtetin ligjor, janë shumë mirë të koordinuar me krimin. Kjo është të turpshme, para që të shkelje të rënd të dignitetit të profesionit të gjyqtarit. Drejtësia këtu kam betra që ku ishte në 10 apo 15 vitat e fundit, ka deklaruar Ivanovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri në largimi punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Bexhet Pacolli ka reaguar pas njoftimit të ministrit serb të mbrojtjes Aleksandar Vulin për kthimin e statusit të brigadës 63 parashutiste dhe 72 të forcave speciale në ushtrinë e Serbisë. Ai ka thënë se të dyja këto brigada kanë kryer krime të tmerrshme në Kosovë dhe Bosnë. Brigada 63 parashutiste është përgjegjëse për vrasjen e më shumë se 25 shqiptarëve në Gjakov. Kjo është vazhdimësi e politikës mohuese të Serbisë që është përballur vetëm me heshtjen e komunitetit ndërkombëtar. Tribunali për krimet e luftës në Jugosllavi ka dështuar sa u përket krimeve të luftës të kryera nga Serbia në Kosovë. Njëjtë ka dështuar misioni UNMIK-u dhe Ulexit, ka thënë Pacolli në disa postime në rrjetin social Twitter. Pas 13 vjetësh, ushtria serbe u ka rikthyer statusin brigadës 63 parashutiste dhe 72 për operacionet speciale. Të dyja këto brigada kanë marrë pjesë në luftrat e viteve të 90-ta në ku dhe në vitin 2006, kur u formua ushtria serbe, këto dy brigada ju ulën në gradat në nivel të batalioneve si pjesë e brigadës speciale. Ministri mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin, duke njoftuar vendimin për ndryshimet organizative në brigadën speciale, tha se brigada 63 dhe 72 kanë ruajtur emrin e tyre përkundër atyre që donin t'i zvogëlonin dhe t'i harronin. Të dyja brigadat si njësi elitare morën pjesë nga vitin 91 deri në 99 në luftrat e Jugosllavisë përkatësisht në Sarajevo të Bosnjës dhe Gjakov të Kosovës, ka thënë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Jovana Kolarić, studiuese në Qendrën e së drejtës humanitare në Beograd. Gjihadistët në Burkina Faso kanë vrarë 35 civil, shumica prej tyre gra, gjatë një sulmi në një qytet në veri të vendit. Presidenti Burkina Faso, Sir Roch Marc Christian Kabore, shpalli dy ditëzije kombëtare. Ky është sulmi më vdekjeprurës në 5 vitet e fundit që kur ka filluar dhuna gjihadistëve në këtë vend të Afrikës Perëndimore. 7 ushtarë dhe rreth 80 gjihadistë janë vrarë në sulmin që ndodhi në provincën Soum, njoftoi ushtria. Burkina Faso kufizohet me Malin dhe Nigerin. Rajoni ka parë një përshkallëzim të dhunës për shkak të sulmeve të militanteve që nga viti 2015. Incidentet kërcnojnë raporte tradicionalisht të mira mes shumicës myslimane dhe komunitetit katolik në Burkina Faso. Liderët e grupit G5 të rajonit Sahel, ku përfshihen Burkina Faso, Nigeri, Mali, Mauritania dhe Çadi, gjatë një samitit të mbajtur në fillim të këtij muaji, bën thirrje për bashkëpunim dhe ndihmë ndërkombëtare për të luftuar kërcënimin nga militantët islamik. Pakistani e ka kundërshtuar vendimin e Departamentit Amerikan të shtetit i cili e vendosi këtë vend në listën e shteteve që shkelin liritë fetare. Pakistani hedh poshtë përcaktimin e një anshëm të arbitrar, tha Ministria Jashtme, duke e quajtur procesin të dyshimt. Më 18 dhjetor, Departamenti Amerikan i shtetit ricaktoi Pakistanin së bashku me Iranin, Tajikistanin, Turkmenistanin dhe 5 vendet e tjera si vendet të shqetësimit të veçantë për angazhimin ose tolerimin e vazhdueshëm të shkeljes e lirisë fetare. Pakistani, me shumicë myslimane, shpesh kritikohet për ligje diskriminuese ndaj pakicave. Pakistani u zemrua gjithashtu edhe për faktin se vendimi nuk e përfshin edhe Indin fqinje, ku qindra mira njerëz janë duke protestuar kundër një ligji të ri të shtetësisë që mendohet të jetë diskriminuese ndaj myslimaneve. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka realizuar një vizitë të papritur të mërkurën në Tunizi për të biseduar me homologun e tij Kais Saied, duke shënuar kështu vizitën e parë të presidentit turk prej kur Tunizia ka mbajtur zgjedhjet presidenciale në vjeshtë të këtij viti. Kjo vizitë vjen teksa Turqia ka shtuar përpjekjet për të arritur marrëveshje me kombet e Mesdhëut, me që për këtë hapësirë ka mos pajtime me Greqinë për brigjet e ishullit të ndarë të Çiprës. Muajin e kaluar Turqia ka nënshkruar një marrëveshje të demarkimit të kufive detare me qeverinë e Libisë, hap që ka zemëruar Greqinë. Athina ka thënë se marrëveshja shkele ligjin ndërkombëtar, derisa Ankaraja arsyeton vendimin e saj duke thënë se ka për qëllim të mbrojë të drejtat e njerëzve në atë rajon dhe është në përputhje të plotë me ligjet për zonat detare. Grevat e punëtorëve të transportit në Francë kanë vazhduar edhe në ditën e Krishtlindjes, duke u shkaktuar probleme udhëtarëve që janë nisur drejt shtëpive të tyre për të kaluar këtë ditë me familjet apo miqtë të tyre. Shumë persona kanë bërë zgjidhje në minutat e fundit pasi protestat kundër një reforme për pensione kanë rezultuar me mira anulime të udhëtimeve të trenave. Stacionet kryesore të trenave në Paris kanë qenë të mbyllura. Në negociatat javës së kaluar mes qeverisë dhe sindikatave nuk është arritur marrëveshja, ndaj punëtorët e transportit janë zotuar se nuk do të ketë ndalje të grevës këtë ditë derisa zyrtarët të heqin dorë nga planet e këtij ligji. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.